lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen her til Kraniebrud, klip fra ugen, hvor jeg den næste time som altid står klar til at guide dig igennem de bedste klip fra ugens programmer, som vores værter de har udvalgt til jer. Alle Kraniebrud-programmerne er i den her sidste juleperiode blevet lavet under et overordnet tema. Et tema, der har domineret langt de fleste begivenheder i år, og det er selvfølgelig corona. Det er så den røde tråd, der løber igennem alle klip fra den her uges Kraniebrud-udsendelser. I dag der skal vi derfor blive klogere på arbejdsliv, sport, musik og politik i coronaens tid. Og vi starter som altid med mandagens program, men inden da, så kommer der her en lille servicemeddelelse. Det nye år byder nemlig på lidt ændringer. Der er nemlig nye sendetider. Fremover så kan du lytte til de fulde Kraniebrud-udsendelser i radioen kl. 12.10, og det er stadig alle hverdage. Klip fra ugen har også fået en ny sendetid, så fra næste uge der bliver programmet sendt kl. 21, og det er stadigvæk hver søndag. Og du kan som altid finde alle de tidligere udsendelser ved at søge på Kraniebrud i din foretrukne podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Det var servicemeddelelsen. Nu dykker vi ned i klippet fra mandagens program. Her handlede det om arbejdsliv i coronaens tid. Og vores vært Emil Hoffmann Nielsen, han ringede i programmet til professor ved Aalborg Universitet, Thomas Bredgaard. Thomas er nemlig leder af et projekt, hvor de undersøger, hvordan coronaepidemien har påvirket danskernes arbejdsliv. Og i klippet, vi nu skal høre, der taler Emil og Thomas om netop den her undersøgelse.
Thomas, nu har vi kigget på de første to grupper af arbejdstyper i den undersøgelse, I er i gang med at lave. Og inden vi går videre, vil jeg gerne høre lidt mere om, hvordan I har arbejdet med at lave den her undersøgelse. Først og fremmest, hvordan var forløbet, da I startede op på den her undersøgelse i foråret?
Ja, for os har det også været et helt usædvanligt forløb. Normalt, når vi laver et forskningsprojekt, så får vi, synes vi selv, en god idé. Og så fra den her gode idé og til, at man får en bevilling og kommer i gang med projektet, kan der jo snildt gå et års tid. Alt det her, det skete inden for en måned, så det gik rigtig hurtigt. Jeg blev kontaktet af kollegaer fra Discos, som er et konsulentfirma, der godt kunne tænke sig at undersøge, hvordan coronakrisen er forandret vores arbejdsliv. Og det synes vi jo selvfølgelig var rigtig oplagt på vores Center for Arbejdsmarkedsforskning. Så vi satte os ned og skrev vores projektidé ned og prøvede at sælge den til forskellige fonde. Og var så heldige at komme igennem til Vældlivforeningen og fik lov at sende en egentlig ansøgning til dem. Og den blev behandlet hen over weekenden, og så havde vi en bevilling mandagen efter, og kunne sådan set gå i gang med det samme. Vi var faktisk allerede gået i gang med at overveje, hvordan vi skulle lave interviews og så videre, før vi var sikre på at få bevillingen. Så det har virkelig været et projekt, hvor der har været fuld fart på fra starten af.
Men det er der jo også bare nødt til, fordi når først... Det forsvandt jo igen den viden om, hvordan det var præcis at være i lockdown meget hurtigt, fordi vi holdt jo heldigvis op med at være i lockdown igen i løbet af relativt kort tid. Hvad er tredje skridt? Nu har I interviewet folk i jeres deltagere i foråret, I interviewet nu her igen i efteråret. Hvad mangler I at gøre, eller hvornår vil I snakke med dem igen?
Altså det er et projekt, der ligesom er i tre faser, hvor vi foråret talte med personer, der var omfattet af nedlukningen, og her i efteråret har talt med de samme personer igen omkring deres arbejdsliv med corona, kan man sige. Og så til foråret næste år vil vi tale med dem en sidste gang og prøve at fokusere ind på eftervirkningerne af coronaperioden. Og jeg skal være ærlig og sige, at vi har måske været lidt naive, fordi da vi startede og studerede nedlukningen, der forestillede vi os, at det var genåbningen, vi skulle studere i efteråret. Og det kan man sige, at der har selvfølgelig været en genåbning. Men der har sådan set også været en opbremsning og nedlukning af nogle brancher. Så når vi når ind i foråret, og man kan sige, at det hele er overstået, og vi sådan rationelt og køligt kan sidde og kigge tilbage på coronaperioden, det tvivler jeg lidt på. Vi er formentlig stadigvæk i coronatiden, når vi når ind i efteråret. men vi forventer også, at man kan begynde at se nogle lidt mere langsigtede forandringer af arbejdslivet som følge af corona.
Det er godt at høre, at jeg ikke er den eneste, der når jeg tænker tilbage på, hvordan jeg tænkte omkring den her epidemi i foråret, viser sig at være lidt naiv, for jeg havde også troet, at vi var et helt andet sted nu. Man havde nok ikke tænkt rationelt over det, at det her nok ville vare så lang tid. Men hvad er det, I håber at få, primært at få ud af det her projekt? Er det dokumentation af, hvordan situationen, den her meget ekstraordinære situation var, eller kan I også trække ny viden omkring det at være medarbejder? Hvordan vi arbejder?
Ja, det tror jeg bestemt, vi kan gøre begge dele. Altså, vi synes for det første, det er jo rigtig vigtigt at få dokumenteret, hvad sker der, og hvordan opleves det af de forskellige faggrupper. Og for det andet også at se på, hvilke langsigtede konsekvenser coronaperioden har for vores arbejdsliv. Og der tænker vi faktisk det at lave den her type interviews, hvor vi snakker med de samme mennesker over et forløb på cirka et år, er en god måde at gøre det på, hvor vi så kan spore de her forandringer. Og ofte kan det også godt lidt være en tendens til, at hvis man bliver interviewet, så fortæller man om det, der sker lige nu og her. Men her har vi jo faktisk mulighed for at spole båndet tilbage og forholde vores interviewpersoner med, hvad de sagde i foråret og i efteråret, når vi taler med dem til foråret næste år.
Den del bliver i hvert fald også virkelig interessant at følge. En af de ting, vi har talt lidt om, det er, at der nemlig også er enormt store forskelle imellem folks oplevelser, også inden for de enkelte grupper, altså inden for folk, der er hjemsendt, eller folk, der skulle arbejde hjemme, alt efter privatlivs- og familiesituation. Og jeg har selv lavet en meget uvidenskabelig lille undersøgelse af nogle af mine kollegaers oplevelse af corona-lockdown i foråret. Jeg bad dem sætte et ord på som overskrift. Og der var en, der siger pauser. Det var det, han sådan tænkte, når han skulle sætte et ord på hans hjemmearbejdstid, fordi han ikke formåede at holde pauser i løbet af sådan en hjemmearbejdsdag. Og det kunne han faktisk godt mærke, sådan var, altså, det var hårdt for kroppen, når man havde siddet sådan en hel dag og bare knoklet igennem. Har I talt med, eller kigget på, sådan det her arbejdsmiljøaspekt, der er af, at vi pludselig bliver hjemsendt og sidder ved dårlige borde og måske ikke får holdt de der pauser, vi skal, eller sluttet arbejdsdagen af?
Ja, det var helt klart også mange af de personer, vi har talt med, der kan genkende det, som din kollega her fortæller omkring de manglende pauser. Og mere generelt, at grænsen imellem arbejde og fritid bliver udflydende. Og hvis man ikke passer på, kan man risikere, at man kommer til at arbejde 24-7. Og så er der også nogle helt klart nogle problemstillinger omkring det fysiske arbejdsmiljø. Altså de færreste hjem er jo indrettet som hjemmearbejdspladser, der overholder reglerne i arbejdsmiljølovgivningen. Så der har man jo skulle få det til at fungere på bedste beskub i foråret. Og der kan man sige, at dem, der arbejder hjemme her i efteråret, der er der nok behov for, at man får lidt mere styr på de hjemmearbejdspladser og sikrer, at de i hvert fald ikke bliver sundhedsskadelige.
Nej, der er jo pokkers til forskel, hvad man er nødt til at gøre netop for at overleve i 3-4 uger i en ekstraordinær situation. Eller hvis man begynder faktisk at sidde der sådan fast 1-2 dage om ugen, så er det lidt noget andet grej, der skal til, for at det er godt. Jeg har en anden kollega, hun sagde usikkerhed, fordi hendes daværende arbejde blev omlagt kraftigt som følge af lockdownen, og så også fordi meget af hendes familie var i den her restaurationsbranche, underholdningsbranche som selvstændig, og det blev økonomien jo selvfølgelig meget presset og usikker af. Vi har snakket lidt om det, men hvor meget har I undersøgt det her med små selvstændige, altså i de udsatte brancher? Har I også kigget på nogen uden for de advokat ejendomsmægler, som sådan kan forvente, at deres arbejde det kommer nok tilbage igen på bagsiden af det her?
Altså, vi har talt med enkelte konsulenter, og de skulle jo omlægge, og som også for selvstændige, skulle omlægge deres arbejde næsten fra den ene dag til den anden, fordi der også samtidig var et stop for køb af konsulentydelser fra staten, eksempelvis. Så der er mange, der også der har oplevet den der meget usikre situation, du beskriver.
Ja, hvor økonomien bare forsvinder fra den ene dag til den anden, fordi alle jobs bliver aflyst, fordi man ikke må komme ind på deres arbejdspladser, eller folk ikke deres arbejdspladser, eller de kunder, man skulle ud til, ikke engang selv må møde ind.
Ja, lige nok det. Ja, og de har også på mange måder skulle genopfinde deres serviceydelser, og har skulle gøre dem digitale.
Her en sidste kollega, jeg har taget med, han sagde fokus, fordi han oplevede at kunne koncentrere sig om leverancen af vores produkt. Fordi det var den her ekstraordinære situation, så, og vi bare skulle levere programmer, selvom alt jo blev uendeligt besværligt, også for os. Har I ligesom i jeres undersøgelse kunne se, om nogle af de her erfaringer fra coronalockdown, har I nogen af jeres deltagere, som kan se, at deres arbejdspladser har ændret sig, at man måske er blevet bedre til at fokusere på det, der er vigtigt, og har fået skåret lidt møder ned, hist og pist, sådan på den længere bane? Er det en oplevelse, der sidder i, når I snakker med dem her i efteråret?
Ja, det er i hvert fald en erfaring, jeg kan genkende, egentlig både fra mig selv og også fra mange af de personer, vi har interviewet, at hvis du har en, hvad skal vi kalde, en velfungerende hjemmearbejdsplads, hvor du ikke har små børn løbende omkring fødderne, så har du faktisk en mulighed for mere fordybelse og mere fokus på din kerneopgave, og har ikke de samme forstyrrelser, som man har på en almindelig arbejdsplads. Så det kan både jeg selv genkende, men det er der mange, også mange af de personer, vi har talt med, som arbejder meget hjemmefra, som kan genkende.
Ja, der er jo et gammelt ordsprog, der hedder, at man må aldrig lade en god krise gå til spilde i at skabe forandringer. Og jeg tror, at vi har fået reduceret lidt i vores mødebelastning her på min arbejdsplads i hvert fald. Lad os vende tilbage til jeres undersøgelse og kigge på den tredje og sidste gruppe af dem, I har undersøgt, nemlig dem, som arbejdede ude i frontlinjen. Og hvis vi nu tager den måske den mest specielle, det var vel sygeplejerskerne, som jo virkelig kom i ilden på rigtig mange måder i den her epidemi. Hvad oplevede de?
Ja, sygeplejerskerne var jo en rigtig interessant faggruppe, fordi at de jo var dem, der oplevede coronakrisen på allernærmeste hold. Og der har vi både talt med personer, der har arbejdet på de her covid-19-afsnit på sygehusene, men også andre sygeplejersker, som har arbejdet i hjemmeplejen og ude på plejehjem og lignende. Men den generelle erfaring, de har gjort sig, det er, at der netop omkring deres arbejde har været utrolig mange og meget detaljerede retningslinjer, som man hele tiden har skulle forholde sig til og hele tiden har forandret sig. Og de kan godt se nødvendigheden af det, men de også oplever det som frustrerende og nogle gange forvirrende. Fordi det er jo noget, der griber meget ind i, hvordan arbejdet bliver tilrettelagt og organiseret, så man forhindrer smittespredning. Og derudover så fortæller de også om, hvordan deres relation til patienter eller borgere har forandret sig. Fordi i deres fag har der været en tradition for, at man bruger det her med den fysiske nærhed til at vise omsorg, forståelse og komme i dialog med patienterne eller brugerne. Og den mulighed har jo ikke været der på samme måde som tidligere. Og det skaber altså en distance, hvis man står bag et visir eller står i sådan en sikkerhedsbeskyttelsesdragt. Så der føler de ligesom, at der er et redskab i deres faglighed, som er blevet frataget af dem, og som man har svært ved ligesom at genopfinde.
Du lytter til Radio 4. Det var vores vært Emil Hoffmann Nielsen, der havde telefonisk besøg af professor ved Aalborg Universitet, Thomas Bredgaard. Og fra en undersøgelse, så springer vi nu videre til en anden. Tirsdagens program handlede om sport i en coronatid. Og der fortalte vores vært Maja Jensen med Mette Eske, der er analytiker ved Idrættens Analyseinstitut. De har lavet en undersøgelse af danskernes motionsvaner under corona, og i klippet Maja har valgt til os, der dykker hende og Mette ned i undersøgelsen.
Videnskabeligt så kan den her situation betegnes som det, vi kalder et naturligt eksperiment. Og det vil sige, at der er nogle udefrakommende omstændigheder, som har gjort det muligt at undersøge nogle fænomener, som vi ikke kunne have skabt på anden vis. Altså det her med, hvad sker der faktisk med idrætslivet, når hele den organiserede idræt og de faste rammer og de kendte fællesskaber omkring idræt, som vi normalt kender, de lige pludselig ikke er tilgængelige fra den ene dag til den anden. Og derudover så er der også mange af os, der oplever en helt anderledes hverdag med hjemmearbejde og hjemmeskoling af ens børn, har også galt for rigtig, rigtig mange. Så der har ligesom været nogle forskellige barrierer, der er blevet rykket rundt på, og det her har været en sindssygt unik mulighed for at undersøge, hvad de her ting faktisk betyder for idrætsdeltagelsen.
Så det var altså en undersøgelse, I valgte at gå i gang med, da I kunne se, nu sker der noget ved idrætslivet, nu sker der noget radikalt i forhold til de muligheder, vi har for at dyrke motion og idræt, eller var den allerede planlagt på forhånd, den her undersøgelse?
Nej, det var den ikke. Altså man kan sige, at hele datagrundlaget det bygger egentlig på 3 spørgeskemaundersøgelser blandt voksne over 18 år. Og vi lavede egentlig det første datanedslag godt 5 uger inde i nedlukningen. Og det viste sig, at det var et ret godt tidspunkt, fordi at her der fik vi et reelt billede af, hvordan folk faktisk havde etableret sig under den her nedlukning. Vi havde mange overvejelser omkring, om vi ligesom skulle have gjort det lige, da nedlukningen den ramte. Men på det tidspunkt, der var situationen jo meget ekstraordinær for os alle sammen. Og det var nok de færreste, der havde fundet sig til rette i den her nye og meget anderledes hverdag. Så det blev i stedet for der i midt-slut april, at vi lavede det første datanedslag. Og så vendte vi så tilbage i slutningen af juni måned i forbindelse med den gradvise genåbningsproces lige inden sommerferien. Og vi geninterviewede så de samme personer i september, hvor sommeren var slut, og smittetrykket var lavt, og idrætten var oppe at køre igen, i hvert fald på papiret. Så vi har ligesom forsøgt igennem hele perioden at fange nogle forskellige ting ved den her nedlukning.
Og vi bliver her i udsendelsen Sport i en coronatid med vært Maja Jensen og Mette Eske, der er analytiker ved Idrættens Analyseinstitut, som har lavet en undersøgelse af danskernes motionsvaner under corona. Men vi hopper nu videre til den del af programmet, hvor Maja og Mette blandt andet ser nærmere på, hvad det egentlig var, de kom frem til i deres arbejde med undersøgelsen.
Der var altså en stor interesse for motion og for at få rørt sig, og både på Instagram og Facebook og de her videoer på YouTube, og du fortæller, at man købte eller at danskerne i højere grad købte udstyr til selv at ligge hjemme på stuegulvet eller at løbe en tur i skoven. Men nu kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvordan vores motionsvaner rent faktisk har været, fordi det har I jo også undersøgt, og det vil jeg gerne høre om nu.
Du lytter til Radio 4.
Vi er i gang med programmet Kraniebrud i dag, der handler om sport i coronaens tid. Og jeg taler med Mette Eske fra Idrættens Analyseinstitut, der har været med til at undersøge vores motionsvaner under coronanedlukningen, og da der begyndte at blive lukket op igen. Mette, vi har jo snakket om den her undersøgelse, og nu kan jeg godt tænke mig at høre lidt mere om resultaterne, eller nogle af resultaterne. Fordi noget af det, der er overraskende, det er jo, at på trods af, at vi købte alt det her træningsudstyr, og der blev fokuseret meget på træning på sociale medier, at så dyrkede de fleste ikke motion under corona.
Ja, jamen det er helt korrekt. Altså hvis vi spoler tiden tilbage til før nedlukningen i marts, så var det 65% af de voksne over 18, der dyrkede sport og motion. Og i forbindelse med nedlukningen i april, der oplevede vi så et markant fald i den her idrætsdeltagelse, hvor det faktisk var knap 40% af dem, der plejede at være aktive, som ikke længere var det. Så det havde altså nogle store konsekvenser for idrætslivet på det her tidspunkt. De 2 seneste undersøgelser, de viser så også heldigvis, at idrætsdeltagelsen er på vej op. Altså den steg til 54% i juni, og så yderligere 61% frem mod september.
Okay, så man nærmede sig...
Ja, den nærmer sig, altså vi er på vej tilbage, men vi kan også konstatere, at der er et stykke vej endnu. Og særligt også nu, hvor vi har ramt en ny nedlukning, bliver det jo rigtig interessant at se, hvordan det påvirker idrætsdeltagelsen.
Ja, men har I nogen idé om, hvorfor folk de stoppede med at dyrke motion? Altså selvfølgelig kunne de ikke komme i deres forening eller i fitnesscenteret, eller hvor de nu plejede at dyrke motion. Men hvorfor man ikke gjorde det selv derhjemme eller løb en tur i skoven?
Ja, for man kan sige, at altså noget af det, der var meget fremtrædende i forbindelse med nedlukningen i marts, det var jo, at det netop primært ramte dem, som plejede at dyrke sport og motion i det organiserede tilbud. Altså idrætsforeninger, fitnesscenter, aftenskoler og sådan nogle ting. Der var det faktisk hele 58% af den her gruppe, der lige pludselig bare gik i stå. Og så sidder der sikkert nogen og tænker, som du også siger, at det er jo logisk, fordi at aktiviteterne er lukket ned. Men hvis man nu forestillede sig, at folk var idrætsaktive udelukkende for motionens skyld, så kunne man godt have forestillet sig, at mange ville have substitueret over til en anden aktivitet, eller i hvert fald en anden organiseringsform. Så hvis man plejede at løbe i en idrætsforening sammen med andre, så ville man måske bare snøre løbeskoene og løbe selv. Men det oplevede vi altså ikke. Og det indikerer måske lidt, at de her organiserede tilbud faktisk spiller en afgørende rolle for en ret stor gruppe af danskere. Og det er altså ikke noget, vi har kunne afprøve før, så det er bare rigtig interessant, og det giver jo lidt en indikation af, hvor vigtigt måske at fællesskabet, faciliteter, de her faste træningstider og følelsen af at høre til et sted, hvor vigtigt det faktisk er for rigtig mange for at komme afsted.
Så man kan nærmest konkludere, at fællesskabet og det her sociale element, det faktisk betyder mere for mange mennesker i hvert fald, end motionen i sig selv.
Altså ja, man kan sige, jeg ved ikke, om man kan sige, at fællesskabet og det sociale betyder mere end motion, men det kunne godt tyde på, at de to ting i hvert fald hænger sammen. Altså for mange er det måske en nødvendighed, at man kan være sammen med nogen, når man er aktiv, fordi det er det, der motiverer dem til at komme afsted. Og for andre er det sociale måske også vigtigt, fordi at man har brug for nogen, der faktisk beder en om at snøre løbeskuene og ligesom hiver en med. Og vi så faktisk, at det var hver 5. i april, der forklarede deres aktivitetsstop med, at de manglede nogen at træne sammen med. Så der er helt klart nogle indikationer af, at det her sociale og fællesskabet betyder rigtig meget for, at folk de kommer afsted.
Ja, det er simpelthen bare nemmere at komme afsted, hvis man har lavet en aftale med en. Det kender man jo fra mange situationer. Men ja. Når man ser på de her resultater fra undersøgelsen, så er der en aldersgruppe, der adskiller sig fra det her billede.
Altså, vi har jo en gruppe af de nye aktive. Altså, vi har faktisk, at 25% af dem, der ikke plejede at være idrætsaktive, som nu er blevet det her i forbindelse med corona. Og det er altså særligt de voksne i 20'erne og i 30'erne, som er gået i gang med aktiviteter på egen hånd. Det er vandreture, gåture, fitness og løb. Og det, der er rigtig interessant ved den her gruppe, det er, at rigtig mange af dem først og fremmest er gået i gang, fordi de gerne vil fokusere på deres helbred, men der er også rigtig mange af dem, der har fået større overskud i hverdagen. Og så er det særligt blandt de unge, hvor mange de siger, at det har været en god mulighed for dem for at komme ud. Og man kan sige, at det støtter måske lidt op omkring det her med, hvor vigtigt det sociale det er, fordi at det, man kan sige, der er i den her gruppe, det er alle de ting, de måske plejede at gøre, altså gå til koncerter og gå i byen osv., alt det lukkede lige pludselig ned, og så har sport og motion måske været en alternativ mulighed for at komme ud, og måske også være socialt sammen med sine venner.
Men der er altså både, eller det jeg hører dig sige, at der er både nogen, som plejede at træne meget, som lige pludselig stoppede helt med at træne, blandt andet fordi de ikke havde nogen at træne med, men så var der også en gruppe, som ikke plejede at være aktiv, som pludselig blev aktiv. Og er det ikke noget med, at de her ikke-aktive, hvis vi kan kalde dem det, at det er noget, man har beskæftiget sig meget med at finde ud af, hvordan man kunne gøre dem aktive?
Jo, lige nøjagtigt. Altså, det er jo noget, man har snakket om i mange år, altså om det overhovedet er muligt at flytte nogen fra at være inaktive til at være aktive. Og selvom vi ikke kan svare på sådan helt præcist ud fra den undersøgelse, hvad det så er, der har fået den her gruppe i gang, så kan vi i hvert fald bare se, at der er noget ved de her omstændigheder, der har fået en gruppe aktiveret. Og man kan sige, udover at vi kan se, at det er særligt de unge, der er kommet i gang, og at det er de her selvorganiserede aktiviteter, de starter på, så kan vi også se, at det er en gruppe, som har været meget mere hjemme i forbindelse med coronakrisen, og har fået en mere fleksibel hverdag. Altså man kan sige, selvom at mange har været udfordret af for eksempel både at skulle balancere hjemmearbejde og hjemmeskoling af ens børn, så har det for mange også givet noget luft i hverdagen, fordi man ikke længere har haft den her transporttid til og fra arbejde. Og det leder måske hen til noget, som vi kunne tage lidt ved lære af i den senere proces. Altså det her med, hvad det fleksible arbejdsliv kan gøre for et sundere arbejdsliv. Altså det er helt sikkert noget, man kunne overveje, fordi det netop har en stor påvirkning på idrætsdeltagelsen.
Ja, men kan man så se, for eksempel i den undersøgelse, jeg lavede i september, hvor der var det her lave smittetal, der var sådan åbnet op for mange ting i samfundet igen. Blev de så ved med at lave hjemmetræning, eller skiftede de her nye aktive over til for eksempel et fitnesscenter?
Nej, altså det er jo det, der er rigtig interessant. Altså idrætsforeningerne, de halter stadigvæk meget bagefter. Og det ser vi også i forbindelse med, at i september måned, der var det altså stadigvæk 20% af den her gruppe, der var stoppet under corona, som ikke var kommet i gang endnu. Og det er altså på trods af, at sommeren var over, smittetrykket var lavt, og idrætsfaciliteterne var åbnet op igen. Så det er altså ikke bare et spørgsmål om det her, men når alting det åbner op, så vender folk tilbage til det, de plejede at gøre.
Nej, og nu står vi jo så i en lidt lignende situation igen. Der er selvfølgelig ikke den samme chok-effekt, som der var i foråret, fordi nu har vi prøvet det en gang før. Men nu hvor idræt og fitness og aftenskoler og alle de her ting er lukket ned igen, tror du så, vi vil se samme motionsmønster i den her nedlukning?
Altså man kan sige, at nu har folk været prøvet situationen før, men jeg tror, vi kunne godt risikere, at det får en større negativ effekt den her gang. Og det siger jeg, fordi at det netop ikke er alle, der er vendt tilbage. Altså selvom alting er åbnet op, så er der altså stadig en stor gruppe, som ikke er kommet i gang endnu. Og når de sådan skal forklare, hvorfor det er, de ikke er kommet i gang igen, jamen så er det selvfølgelig stadigvæk, at nogle aktiviteter er lukket ned, og der er mange restriktioner. Men der er altså også lige pludselig mange, der begynder at indikere det her med, at de mangler overskud, og derfor har valgt at holde en pause. Og det er måske lidt et tegn på, hvor opslidende den her periode er for rigtig mange mennesker. Og det kan gå hen og blive et problem, og særligt nu, hvor vi ligesom lukker ned igen, fordi vi ved alle sammen, hvor svært det kan være at komme i gang igen efter en lang periode med inaktivitet. Og den her periode, den har jo efterhånden strukket sig over lang, lang tid, og særligt nu også, hvor den lige pludselig er blevet forlænget. Så det bliver helt sikkert en udfordring at få det her segment aktiveret igen. Man kan også sige, at en af de grupper, som jeg tror, der kan blive en rigtig, rigtig stor udfordring, det er faktisk den her gruppe af ældre borgere. Fordi vi ser, at det særligt er dem, som er stoppet med at være idrætsaktive. Og mange af dem, de forklarer sig det her med, at det er fordi, de har den her smittefrygt. Altså de er simpelthen bange for selv at blive smittet, men de er også bange for at smitte andre. Så smittefrygten, den afholder altså en stor gruppe fra at være aktiv.
Ja, men det lyder til gengæld også som et, hvad skal man sige, et godt tegn for, når det her smittetryk, det så falder, og vi forhåbentlig får de her vacciner i det nye år i løbet af foråret og sommeren, at når den frygt forsvinder, så får vi simpelthen lysten til at komme ud og røre os sammen igen.
Ja, for man kan se, altså vores undersøgelse den viser, at folk er meget optimistiske omkring deres idrætsdeltagelse. Altså mange forventer både at dyrke mere, end de plejede at gøre, og det er faktisk kun 10%, der forventer at dyrke mindre. Altså så folk er meget optimistiske, og netop det her med, at folk har været ude og investere i træningsudstyr til den helt store guldmedalje. Så folk har virkelig gode intentioner, men det er jo også noget, vi har oplevet før, så det bliver rigtig interessant at se, om folk disse faktisk kommer i gang, eller om de går i stå.
Det var Mette Eske, der er analytiker ved Idrættens Analyseinstitut og vores vært Maja Jensen. Og sport og motion er jo tit noget, vi er fælles om. Men nu skal vi videre til noget, der i den grad normalt indkapsler essensen af sådan fælles oplevelser. Nemlig koncerter. For i onsdagens udgave af Kraniebrud, der havde vi besøg af Andrew Davidson som gæstevært. Han ville gerne undersøge, hvad coronaen havde betydet for musikken. Så i udsendelsen, der kommer Andrew omkring alt fra den aflyste festivalsommer og fællessang, til hvordan musikerne har formået at markedsføre dem selv, trods rigtig mange forhindringer. Men I klippet, Andrew har valgt til os, der skal det handle om et helt særligt fænomen, der er opstået her i 2020, nemlig coronakoncerter. Og Andrew, han dykker ned i den her helt nye type kulturoplevelse, sammen med blandt andet Sten Korgård Nielsen, der er lektor i musikvidenskab ved Aarhus Universitet, og Marie Koldkær Højlund, der er Ph.D. i audiodesign, adjunkt ved Aarhus Universitet og udøvende musiker.
Bliv siddende på din plads, og du må ikke synge eller pifte. Nej, det er ikke et reglement for en kostskole, men det er derimod retningslinjerne for at tage til en koncert i efterår og vinter 2020. Mit navn er Andrew Davidson. Du lytter til Kraniebrud, der i dag handler om musik i coronaens tid. Vi har snakket om den folkelige fællessang, den deprimerende festivalsommer, og nu skal vi til den stille genopblomstring i koncertlivet. I lang tid så det ud til, at koncerter, hvor svedige kroppe står stuet sammen og foran, var en saga blot, og det er de sådan set også indtil videre. Sten, Marie, har I været til koncerter endnu?
Nej, men nu... Det lyder så negativt, alt hvad jeg siger i dag. Men jeg er heller ikke den store koncertgænger, faktisk, når det kommer til stykket. Så nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke lidt sådan det helt store afsavn. Jeg vil også bare sige, jamen, altså, det er der ikke noget problem med de der restriktioner, du nævner. Altså, så langt tilbage, jeg kan huske, så har det været sådan, når man gik til klassisk koncert, så var det præcis det, man gjorde. Ja, altså man satte sig ned, og så holdt man sin mund, og sad helt stille, og brugte hverken hænder eller fødder, eller nikkede med hovedet. Så det er vel bare ret ind.
Okay, men Marie, du
så kan
har,
vi lære
du,
det.
du nævnte, du havde været til en koncert med dine elever, ja. men har du været til andre koncerter, som ikke var en del af dit job?
Jeg har været til koncerter, nogle stykker live, og jeg har også nogle online koncerter, og så har jeg også selv spillet en del, 7 eller et eller andet corona-koncerter ude i virkeligheden. Så jeg ved ikke, nogle gange så kan jeg godt føle også, at jeg bliver begejstret for ting, som alle andre bliver meget sure over. Men det er, fordi jeg synes, det er så interessant, det der med, hvad der sker, når man får at vide, at man ikke må synge og sådan noget. Altså, så jeg kan ikke lade være med at observere, ligesom, hvad du, er det, der
kan,
foregår.
Kan du ikke lige slukke lidt for forskeren?
Jo, nej, og så dog, fordi jeg tror faktisk også, at igen... Corona peger på nogle ting, som vi ikke vidste, vi gik meget op i, og vi nærmest ikke vidste, vi gjorde. Og det er jo det, jeg synes, der er så spændende, det er, at vi lytter jo ikke bare med vores ører, i hvert fald undtagen, hvis man sidder til en symfonikoncert, måske. Men vi lytter jo med hele vores krop, når vi går til de der koncerter. Og der er nogen slags musik, hvor kroppen er mere aktiveret, eller mere ører, end til andre koncerter,
ja,
hvor det mere er ørerne. Så på den måde kan man sige, at det her nye koncertrum, det lægger op til nogle bestemte former for musik, som er lyttevenlige på den der måde med ørerne, og måske ikke så meget de der mere kropslige genre, kunne man sige.
Det er klart. Der har jo været lidt forskellige tiltag, og et af de tiltag, jeg godt bare lige kort vil nævne, det er jo drive-in-koncert, blandt andet med LOC, Mads Langer eller Annika Aakjær. Og det var sådan lidt i sommeren, og så har vi ikke rigtig set noget til det siden.
Nej.
Og jeg tror, det er fordi, det måske ikke var så fedt. Ja. Hvordan vil I have det med en drive-in-koncert?
Altså Andrew, det har jeg ikke fortalt dig, men jeg har jo ikke kørekort. Så, nej, musikoplevelser i en bil, det ved jeg sgu ikke.
Nej, men jeg tænker også sådan med lydørerne, kvaliteten.
Så skal du høre det i en FM-radio.
Ja, jo. Altså så tænker jeg, at der kan være i hvert fald mange udfordringer med at give folk en oplevelse ensartet over det publikum. Og så tænker jeg også, at det peger jo rigtig meget på, hvor meget det er samspillet imellem igennem det kropslige, sanselige, der er i spil i en koncert. Og når man så har de biler der, så er det i hvert fald svært at få den der kontakt.
Det hæmmer lidt.
Lille smule.
Ja. Så. Og de her, jeg ved ikke, om vi kan kalde det sociale og kulturelle koder. Det er i hvert fald, dem vi er vant til, det er for nogen, Sten. Vi er vant til at stå tæt, og vi klapper og hujer, og vi synger med, og vi vælter rundt. Nogle af os, og vi sveder. Det kan man ikke mere. Sten, hvorfor er de her sociale koder vigtige for os, når vi tager koncerter?
Jamen, koder og konventioner og sådan noget er jo vigtige i det hele taget, for at man føler sig tryg og naturligt til stede i det, man laver, om at så må sige. Og forudsætning for, at man kan glemme sig selv lidt, måske også, når man er der. Og sådan har alle former for socialt samvær, de har jo deres forskellige måder at gøre tingene på, forskellige konventioner. Så jeg tror ikke, de er vigtigere der end alle mulige andre steder, men de er jo med til, at når vi alle sammen opfører os ens og ønsker at gøre et samme ting, at så er det nemmere at skabe den der, igen, tror jeg, fællesskabsfølelse, følelse af, at man gør noget sammen, fordi langt de fleste koncertsituationer, selv den klassiske, vil jeg da hæve det, er måske mindst lige så meget eller mere sociale aktiviteter, end det måske er musikalske aktiviteter. Det er jo ikke, det ved jeg også, at Marie ved, at det der med at gøre musik til mål for samvær, det er jo sådan historisk en forholdsvis ny ting, fordi ellers så har musik jo været der for netop at befordre situationen, altså for at man skal have en bedre spiseoplevelse, eller en bedre samtale, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså så, men måder at gøre ting på, altså det skal jo være rammer og så videre, og de har jo så udviklet sig forskelligt, alt efter hvilke genreverdener vi befinder os i.
Det er klart, det handler selvfølgelig om genre, og det er vist ikke nogen hemmelighed, at jeg kan godt lide nogle lidt hårdere genre, så derfor så er vi vant til at vælge lidt rundt og så videre, ikke? Men Marie, du har jo spillet nogle koncerter, da du udgav din soloplade. Hvordan gik det til for os? Hvad var det for nogle koncerter?
Altså, det var noget, vi havde været i gang med at planlægge inden corona, faktisk. Så på en eller anden måde var vi heldige der, fordi at vi tænkt i forvejen i et anderledes koncert, en anderledes koncertsituation, hvor folk faktisk sad ned på den store drejescene, der er nede på Aarhus Teater, altså op på den store scene. Så man skulle sidde på stole, og så drejede man rundt som publikum. Og så prøvede vi at lave den der, tage fat i nogle af de andre sanse-modi, som ikke kan være i spil, når man ikke står op af hinanden og sådan. Altså sådan den kropslige ting, men sanselighed er jo også noget, der forbinder os til hinanden. Altså hvis man kigger hinanden meget intenst i øjnene, som jeg gør lige nu ved dig, du kigger ikke mig i øjnene, nu gør du. Altså det er jo også en måde at skabe et sanseligt nærvær med hinanden på. Så noget af det, vi prøvede i koncerten, det var at gøre det med nogle af de andre sanseligheder, der kunne sættes i spil, blandt andet duft og bevægelse, man kørte rundt på den her. Og så et kor, som var en meget vigtig del af scenografien, kunne man sige, og også var meget på publikum på en eller anden måde. Altså ikke bare et baggrundskor, men var nogen, der sådan aktivt måske... Og det synes jeg, det vigtige er deltagelse, fordi det er jo noget af det, der vi har fra de andre tidligere koncertformer, ikke? Det er den der følelse af, at man deltager. Og der har jeg en fornemmelse af, at en ny måde at deltage på coronalivet, det er en følelse af ansvar for koncertsituationen fra dem, der er publikum. Det synes jeg har oplevet rigtig meget, at det er, som om publikum tager et større ansvar på sig i forhold til at gøre det til en god oplevelse for alle nu. Fordi, både fordi det er svært at lave de her nye former, men også fordi, at det måske lægger mere op til det, når vi har det der mere dæmpede miljø, hvor alt kan høres og sådan noget, og man vil gerne hjælpe dem, der står på scenen og sådan noget.
Ja.
Og det synes jeg jo er, det er en positiv ting med det, ikke?
Jeg vil sige, at jeg deler også altså Maries nysgerrighed over for det der med de åbne situationer, der hvor ikke alt er konventioner. Nu går vi ind i det her koncertrum, og vi er her præcis som vi altid har været, ved præcis hvad det sker, og vi kan næsten ikke huske, at vi har været der, fordi det var som overis. Men netop sådan i scenesætte, som du taler om der med en intim koncert med forskellige sanser, der bringes i spil, er jo utrolig interessant også at se på publikum, hvordan de reagerer, hvordan, som du siger, tager med ansvar måske, men sikkert også sidder med både forhøjet forventning, men måske også lidt anspændt, fordi hvad er det lige, jeg skal opleve? Hvordan skal jeg opleve det? Hvad skal jeg gøre her? Kan jeg klappe, når jeg bliver ramt af en duft og alle de der ting? Det er jo rigtig spændende at bringe folk derhen, hvor de kan mærke, at de er i live. Altså, at de faktisk selv er på, for den sags skyld.
Og det er sjovt, at I siger det. Jeg er jo virkelig jeg har gået rigtig meget til koncerter inden corona. Og under corona har jeg været til én koncert, og jeg brød mig ikke særlig meget om det. Koncerten, det er et rum, hvor jeg føler mig tilpas. Det er noget, jeg er vokset op med. Det er noget, jeg har gået rigtig meget til. Men nu er de her sociale koder anderledes, og det gør mig helt vildt meget utilpas. Jeg er vant til at gå til punk og hardcore metal-koncerter, hvor man kan vælte rundt, og det gør jeg så ikke så meget mere, fordi jeg faktisk har en knæskade fra netop en koncert, men altså alligevel. Og jeg skal ærligt talt indrømme, at jeg også er nervøs for at få corona, og jeg kan mærke, at det går mig på, fordi der er ikke noget, jeg hellere vil, end at støtte musikbranchen på alle tænkelige måder. En af de koncerter, jeg ikke gik til på grund af de her årsager, jeg har oplistet, det er med De to bands, LLN og Hierarki, og jeg har faktisk ringet til Ketil Sejersen, der spiller synthesizer i LLNN, for at høre nærmere om, hvordan det er som band at spille for et publikum, der sidder ned.
Jeg hedder Ketil Sejersen, og jeg er synthesizer-player i LNNN. Jeg står for at lave hele det her cinematiske udtryk op på scenen med alle de elektroniske dele, som kører rundt i bandet.
Kan du prøve at beskrive jeres musik, og hvilken genre vil du kalde det? Det er altid et forfærdeligt spørgsmål at få som musiker, ved jeg.
Jamen, vores musik er jo en eller anden form for sammensmeltning af den undergrundsinspirerede hardcore musik og filmmusik. Altså, vi laver noget af den genre, som vi selv vil kalde for post-apokalyptisk hardcore, som er sådan en meget, meget cinematisk musik. Altså det er som at sidde og kigge på en stor filmlader, mens du hører vores musik. Ikke? Altså det er simpelthen, hver gang jeg får det spørgsmål, så har jeg en eller anden form for lockdown op i hovedet, fordi jeg ved det ikke helt selv. Altså det er jo bare mega, følelsesladet musik. Altså sådan, normalt så kan vi godt lide at trække folk ud i rummet og vise dem, hvordan et sort hul lyder. Mm. Og det er jo sådan rimelig svært at forklare, når man står i en eller anden hurtig vending. Sådan, hvordan lyder jeres musik? Det lyder som et sort hul, der er ved at suge hele galaksen ind. Ikke?
Ja.
Blandet med hardcore.
Ja. Det er også noget af et billede, må man sige. Jeg har fundet et Facebook-opslag, som din bror, Rasmus Sejersen, som spiller trommer i bandet. Og han skriver, at det er et stand-up-show med Uffe Holm. Nej, det er som en post-apokalyptisk hardcore metal-koncert med LLNN. Og så er det et billede af folk, der sidder ned og klapper og ser glade ud. Så I har simpelthen spillet for et publikum, der sidder ned. Hvordan har det været?
Første tanke, det var, at det bliver eddermame en tid, det her. Fordi folk har altid stået meget stille til vores koncerter og lyttet. Men nu, når de skal sidde ned, så bliver man bare lidt tættere sammen af en eller anden årsag. Så anden tanke, vi havde, det er, at nu er det faktisk her, hvor vi kan gå ind og udfordre lytteren på en anden måde. Man kan ligesom trække dem ud af det her klaustrofobiske ramme, men der er blevet sat i det her corona her. Og tage dem ud i rummet på en anden måde, og man kan sige, at de bliver siddende, de må ikke rejse op og gå. Man kan ligesom give dem en ordentlig en på opleveren. Så for vores vedkommende, der var det faktisk et setup, der begyndte at sådan tænde os lidt. Mm. Det her med, at publikum skal sidde og kigge og være meget intense mod os. Og det har været sindssygt sjovt. Altså, vi spillede i Pumpehuset, det var en stor fest. Der sad folk bare ligesom et biergarten inde i Copenhagen og hamrede de der store kander øl og gik helt amok. Så tog vi op til Aarhus og spillede der. På radar, og så sad der en god skare af mennesker, og sådan helt intenst, og bare kiggede og klappede nærmest kun lige, når numrene lige var sluttet, og ellers bare sådan rigtig nød at dykke ned i det her nørdede univers der.
Du hørte her vores gæstevært Andrew Davidson sammen med Sten Korgård Nielsen, lektor i musikvidenskab ved Aarhus Universitet, Marie Kolkær Højlund, der er Ph.D. i audiodesign, adjunkt ved Aarhus Universitet og udøvende musiker. Og her til sidst i indslaget hørte vi fra endnu en musiker, nemlig Ketil Sejersen fra bandet LLNN. Og altså, jeg ved ikke med jer, det kan godt være, at de her coronakoncerter er et interessant fænomen, men jeg glæder mig godt nok meget til, at vi kan stå og råbe og danse og synge sammen igen. Lad os håbe, at det kommer til at ske her i det nye år. Og nu er det blevet tid til det sidste klip fra den her uges udsendelser. Vi skal sammen med vores vært Mikkel Krause dykke ned i fredagens Kraniebrud-program. Her gjorde Mikkel status over coronakrisen i dansk politik sammen med lektor emeritus i politik og offentlig administration Johannes Andersen. Og jeg vil lige påpege, at udsendelsen her, den er optaget inden juleferien, hvis nu der skulle ske noget vildt i mellemtiden. Mikkel indledte med at spørge Johannes om, hvad der har været det mest interessante for en samfundsforsker som ham, at følge ved politikernes håndtering af krisen.
Jeg tror faktisk, det allermest interessante, det er samspillet imellem staten, hvis man kan sige det sådan, det offentlige, den måde vi styrer på, og så borgerne. Altså den dynamik, som der er der, den er i virkeligheden noget af det allermest interessante, fordi vi er jo bragt hen i en helt ny situation. Vi er i en undtagelsessituation, og derfor så er de gammelkendte roller, både politikernes gammelkendte roller, men også medborgerens gammelkendte rolle, de er jo ligesom sat ned, eller sat på en hylde, eller vi skal i hvert fald glemme stor del af den. Men vi har ikke, det er jo et sted, vi aldrig har været før, så derfor så det at lære nye roller at kende i en situation her, det synes jeg er rigtig, rigtig interessant.
Og nu, lige inden vi åbnede for mikrofonerne, der talte vi lidt om det her med, at emeritus, det faktisk betyder udtjent, og når du så er lektor emeritus, så er det ikke, fordi du sådan helt har tabt mailet, kan jeg høre, men du har i hvert fald et langt liv bag dig, og kan også se langt tilbage, tænker jeg. Hvis du skal sammenligne coronakrisen med noget i vores kollektiv fælles erindring, hvad er det så, du vil gribe til?
Havde jeg været gammel nok, så havde jeg jo nok nævnt besættelsen, fordi det var i hvert fald en undtagelse, som vi alle sammen kender fra historien, det mere eller mindre. Men der, hvor jeg selv har prøvet en flig af en undtagelse, det var oliekrisen i 73, hvor vi havde det, der hedder bilfri søndag, som var en fantastisk oplevelse, fordi så skulle vi alle sammen ud og gå på motorvejen, bare for at prøve det, og det kunne vi gøre fuldstændig uden risiko. Og så den anden side, det var, vi måtte ikke have mere end 21 grader varmt.
Jeg kan godt
indendørs.
Huske de her termometer, man fik udleveret på posthus og alle mulige andre steder, gratis, hvor der kun stod et tal, 21 grader, så kunne man selv se, om man var over eller under stregen, og se at få skruet ned, hvis man var en af de syndige.
Vi var omvandrende termostater.
Men nu de her bilfrie søndage, altså de står jo markant i den kollektive bevidsthed, men du har også fortalt mig, at der var egentlig ikke så mange af dem.
Nej, det er rigtigt. Det var jo nogle ganske få søndage. Så kunne vi slappe af igen, og så kom olien i rå mængder, og så kunne vi få fyldt vores biler op igen med nogenlunde billig benzin. Så det var jo, og det satte jo en gang i en masse ting. Men vi fik lige oplevelsen af nogle roller der. Altså politikerne skulle til at indføre noget, som var ingen kunne forestille sig. Og vi som borgere skulle også til at vende os til, vi kan ikke køre om søndagen. Og der vil jeg så sige, der var sikkert nogen, der så kørte lidt ekstra om lørdagen, udover at vi andre så kunne gå en tur.
Og så nævner du besættelsen, som hverken du eller jeg kan huske, men vi kan nok huske, at vi har hørt en hel del om de 5 forbandede år og sammenholdet og alt det her. Og på nogle måder, så er der jo også nogen af de toner, der bliver slået an i forbindelse med coronakrisen. Især måske i den første fase. Hvordan synes du, at det ramte Danmark og det politiske Danmark?
Ja, det ramte jo på den måde der, at pludselig så blev man som ledende politiker, det vil sige som minister, så tegnede man et billede af, at vi er truet. Vores sikkerhed er truet, vores eksistens er truet, vores grundlæggende eksistens. Og derfor lavede vi politikerne en aftale med hinanden om, at nu laver vi en lovgivning, som giver de ledende politikere, altså ministerierne, statsministeren især, ret til at intervenere i vores samfundsliv på nogle helt grundlæggende måder. Altså, staten regulerer jo vores adfærd på rigtig, rigtig mange måder, trafikregulering og alt muligt andet. Men det, der nu blev åbnet op for, det var, at man kunne begrænse og indskrænke vores måder at agere på. Og det vil sige, at blandt andet, og nu er jeg så tilbage til besættelsen med eftertanken, blandt andet dele af vores demokratiske rettigheder blev sat ud af kraft. Møderettigheden, møden, viljen til, eller lysten eller ønsket om, at vi kan bare mødes lige så mange vi vil, at vi kan demonstrere lige så meget vi vil, og så videre. Der blev ligesom lavet nogle indskrænkninger af de rettigheder der. Vi kunne ikke længere mødes.
Og måske med god grund, når man ser på, hvordan det er gået.
Ja, selvfølgelig.
Andre steder, hvor man ikke har haft de samme indskrænkninger som i Danmark. Egentlig synes jeg jo, at politikerne til at begynde med i høj grad også appellerede til vores bedre jeg, og meget af det her med at undgå smittespredning helt op til nu har været sådan et nærmest moralsk anliggende. Vi skal stå sammen ved at holde afstand, som det også hedder.
Der var to aspekter af det. Det der, det er det ene af dem, hvor man i den grad appellerer til en ny medborgerrolle. Du skal involvere dig og lytte. Og den anden, det var, at politikerne havde en orientering i forhold til sundhedsmyndigheder. Altså folk, der vidste noget om, hvad der egentlig var på spil. Det vil sige, at en faglig indsigt blev pludselig blandet med en politisk indsigt som, og et politisk ambitioner. Og den blanding der gjorde, at for det første blev oppositionen, de andre politikere, de blev sat ud af kraft, fordi sundhedsmyndighederne har simpelthen lagt sporene. Det er også politikere. Vi følger dem bare og formulerer dem ud. Og i forhold til borgerne, så var det den samme logik. Nu skal I høre efter, fordi sundhedsmyndighederne kræver, at I nu ændrer jeres adfærd. Og vi politikere, det er bare os, der siger det til jer. Og så går der nogle måneder, eller nogle uger, eller nogle dage, så begynder de første sprækker i den der kombination at dukke op. Nemlig, hvor meget var nu politik, og hvor meget var nu egentlig sundhedsmyndighederne, når det kom til stykket? Vi fik sådan de første usikkerheder på, hvad var det, man måtte, og hvad man ikke måtte, som viste, at sundhedsmyndighederne, det var det der med grænsen, man skulle have lukket grænsen, det var der en af de helt store sprækker, der dukkede op, fordi sundhedsmyndighederne ikke anbefalede, at man lukkede grænsen til Tyskland. Men der var politikerne helt skråsikre, når de meldte ud første gang, det er det, vi skal, og i anden omgang, jamen, vi lytter til sundhedsmyndighederne, og så træffer vi vores politiske beslutninger. Det vil sige, man begyndte pludselig at kunne se, at der er noget, der hedder politik, som man ikke kan blande sig i, fordi vi har en undtagelsessituation, og der er noget, der hedder faglige indsigter.
Og så er der signalpolitik ovenikøbet, eller symbolpolitik, som man vist også kalder sådan noget som nu grænselukning. Nu erindrer vi så oliekrisen ved hjælp af det her lille paptermometer og så de bilfrie søndage, som der i virkeligheden ikke var ret mange af. Når vi om 25 eller 30 eller 40 år, er det vel nærmere, skal erindre den her coronapandemikrise, der ramte det danske samfund. Hvad er det så, vi vil huske, tror du? Og hvad er det måske for to genstande, vi vil huske? Jeg står her med håndsprit.
Ja, den vil vi, altså mundbind og håndsprit, det er den ene side af det der, nemlig at vi skulle spritte os af. Og det vil vi i den grad huske. Og hver gang man sådan om 3, 4, 5, 8 år bliver forkølet, ikke? Så er der nogen, der vil drømme tilbage til den gang under coronaen, hvor vi alle sammen sprittede os af, og der aldrig var noget, der hed forkølelse. Den anden side, det er minken, som man formodentlig også vil huske. Og det, der ligger i kølvandet, og det kan vi ikke vide endnu, det er, om der her er begået et så stort et brud med vores grundlov, at det faktisk fører til, at ikke bare en minister er faldet, men er også, at vores statsminister er grundlæggende blevet udfordret. Det har vi stadigvæk til gode at finde ud af. Vi har fået en undtagelsesstat, som har vanskeligt ved at finde sig selv, og en hvad skal man sige, og vi har fået en offentlighed, fordi det må vi jo, altså demokratiet, så den måde, som politikerne har det bedst i, det er, at de er i en offentlighed, hvor de kan diskutere. Det er jo en del af vores forhandlingskultur også, hvor man kan lægge forslag frem, og hvor vi kan tænke strategier. Vi har nu fået en undtagelsestilstand og en undtagelsesstat, som jo tænker relativt autoritært i forhold til vores borgere. Det er den ene side af det, og den anden det er, at de politiske diskussioner om at indfri strategier af en eller anden ambition, de blev lagt på hylden, og det vil sige, at oppositionen havde ingen spillemuligheder andet end at spille tilbage, når regeringen kom med et corona-initiativ, at så kunne de udfordre det, hvis de bare fandt en lille fli, de kunne komme igennem med det. Og det er jo bare blevet skærpet yderligere, nemlig at vi har en opposition, som ikke kan komme med forslag om, at vi skal jo have gjort noget ved X, og så kigger vi i en helt anden retning. Alle de ting er blevet lukket ned, bare for lige at nævne det. Hele vores klimapolitik er blevet stedmoderlig behandlet i den her periode her, for nu at sige det mildt. Og det er lige ved at tro, at regeringen også selv vil indrømme. Men de gør det så ud fra den præmis, at jamen, vi løser problemerne senere, og vi har den der ishockeystav, som gør, at vi pludselig vipper op til sidst.
Men når du ser på den måde, politikerne reagerede i første omgang, da corona stod og truede derude i horisonten, og i anden omgang jo, da coronaen ramte Danmark. Er du så overrasket over deres reaktionsmønster og hele det politiske spil, der har foldet sig ud?
Nej, fordi at, altså, da vi så, at nu kommer der en meget, meget alvorlig influenza-lignende tilstand, som altså, i forhold til vores svage virkelig er så hård, at det kan man dø af. Så derfor så var det eneste logiske, det var at famle sig frem til løsninger, som gør, at vi kan undgå at få et overbefolket eller overbebyrdet hospitalsektor. Det var den første ambition, vi havde. Og den anden, det er, at vi isolere de mest sårbare, sådan at de heller ikke gør det. Det er logisk, at vi har gjort det. Det, der bare er det tankevækkende, det er, at de første forestillinger, de har slet ikke haft gang på jorden, når det kommer til stykket. Men på den måde er vi jo hele tiden blevet klogere.
Det var samfundsforsker og lektor emeritus i politik og offentlig administration, Johannes Andersen fra Aalborg Universitet, der lavede en slags status over politik i coronaens tid. Og her er det igen væsentligt, hvis der er kommet nye lyttere til, at understrege, at udsendelsen er optaget inden juleferien. Det var desværre alt, vi havde tid til i den her omgang af Klip fra ugen. Hvis du er sulten efter flere Kraniebrud-udsendelser, så husk, som jeg har sagt flere gange i løbet af programmet her, at du kan høre de fulde programmer inde på Radio 4's hjemmeside eller i din foretrukne podcast-app. Bare søg på Kraniebrud. Her finder du f.eks. også torsdagens udsendelse om sundhedssystemet i coronaens tid, som vi altså ikke nåede omkring i den her omgang Klip fra ugen. En anden, og jeg lover, det bliver den sidste vigtige servicemeddelelse, jeg vil lige gentage til alle vores trofaste lyttere. Det er fra den 4. januar nemlig sådan, at Kraniebrud har skiftet sendetid. Mandag til fredag sendes programmerne fremover fra kl. 12.10 til 13, og fra den 10. januar sender vi Klip fra ugen hver søndag fra kl. 21.05. Så var det også nok med alle de servicemeddelelser. Jeg lover, det ikke bliver sådan næste program, men vi bliver nødt til at understrege det her, når nu der sker forandringer. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for den her gang, og på genhør i næste uge, hvor vi igen dykker ned i de bedste klip fra ugens udsendelser. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.